Armo lisääntyyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajalta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Kulkamme hartain mielin tämän kynttilän päivän ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksti. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, jakeesta 22, jakeeseen 32, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen, niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi, ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Aamen. Rakkaat kristityt, tekstissämme Maria ja Joosef tuovat Jeesuslapsen ensimmäistä kertaa Jerusalemin temppeliin. Temppelialue on suuri ja vaikuttava. Sen keskellä kohoaa korkea temppelirakennus, joka näkyy esipihojen muurien yli. Temppelin edustalla on suuri polttouhrialttari, jolla papit uhraavat uskovien tuomia uhreja. Sen edessä on suuri polttouhrialttari, jolla papit uhraavat jatkuvasti uhreja. Siellä ovat veisaajien kuorot, jotka ylistävät Jumalaa psalmilauluilla. Siellä on juutalaisia kaikkialta maailmasta rukoilemassa, uhraamassa ja oppimassa kirjoituksia. Kaiken tämän keskellä Joosef ja Maria näyttävät varmaankin hyvin tavalliselta, hurskaalta, mutta köyhältä juutalaiselta pariskunnalta tuomassa esikoistaan temppeliin. Mutta sitten heitä lähestyy pyhän hengen vaikutuksesta mies nimeltä Simeon. Hän ottaa lapsen syliinsä ja puhuu ihmeellisiä sanoja. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Ruumiillisilla silmillä katsottuna lapsessa tuskin on mitään kovin erityistä, mutta Simeon katselee häntä uskon silmin ja näkee maailman vapahtajan. Pyhä henki ilmoitti hänelle, että tämä lapsi on se, josta laki ja profeetat ovat ennustaneet. Hän on tosi temppeli, josta Jerusalemin pyhäkkö on esikuva. Temppeli oli Jumalan läsnäolon ja kohtaamisen paikka, mutta tässä on nyt Jumalan lihaksi tullut ihankaikkinen sana. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jeesus itse nimitti ruumistaan temppeliksi. Vanhan liiton esikuvallisen Jumalan palveluksen keskuspaikkaan on nyt saapunut se, jota esikuvat tarkoittivat. Todellinen uhri maailman syntien edestä. Hän, jonka kautta ihminen kohtaa Jumalan, armollisen Jumalan. Hän on kirkkaus Israelille. Hän on huipennus ja tarkoitus sen asemalle vanhan liiton Jumalan kansana. Ja hän on valkeus pakanoille, pelastuksen tuoja koko ihmiskunnalle. Kaikilla ihmisillä on sama pelastuksen tarve. Israelin kansassa näkyy ikään kuin pienoiskoossa kaikkien ihmisten yhteinen turmelus. Jumala oli antanut kansalle Mooseksen lain, mutta he kapinoivat häntä vastaan, rikkoivat lakia eivätkä palvelleet yksin Herraa. Samoin Jumala on luomisessa antanut koko ihmiskunnalle luonnollisen lain, mutta kaikki ovat poikenneet pois, kuten Paavali kirjoitti roomalaisille. Me olemme kaikki rikkoneet Jumalan pyhää tahtoa vastaan, ja ansaitsemme rangaistuksen, joka kohtaa kaikkia itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta. Emme ole palvelleet ja rakastaneet luojaamme niin kuin meidän tulisi. Eikä rikkomuksemme ole vain jotain vähäistä kurittomuutta, vaan synti on aina törkeä loukkaus sitä pyhää vastaan, joka on meidät luonut ja jolle me kuulumme ruumiinemme ja sieluinemme. Syntiensä seurauksena Israelin kansa joutui kärsimään. Se joutui pakkosiirtolaisuuteen, pois pyhältä maalta. Temppeli hävitettiin. Tässä on esikuva synnin ikuisista seurauksista. Synnin rangaistuksena on joutua ikuisesti kadotetuksi Jumalan kasvojen edestä ja hänen pyhästä läsnäolostaan. Ihmisen tila ilman Kristusta on pimeyttä. Se on synnin pimeyttä, tietämättömyyttä Jumalasta, hengellistä sokeutta ja epäuskoa, olemista ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa, kuten Paavali kirjoitti efesolaisille. Mutta pieni lapsi Simeonin sylissä tuli muuttamaan kaiken. Hän on Jumala ihmisenä meidän pelastamiseksemme. Meidän pelastustamme varten hän myös on temppelissä Mooseksen lain säädöksen mukaan, niin kuin tekstimme kertoo. Jumalan poika täytti meitä varten Jumalan lain, jota me olemme rikkoneet. Vaikka hän on lain yläpuolella, kuten hän itse sanoi, ihmisen poika on sapatin Herra, hän tuli vapaaehtoisesti lain alaiseksi pelastaakseen meidät. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jeesuksen lain täyttämys vapauttaa meidät lain tuomion alta armon alle. Kun koet heikkoutta Jumalan tahdon noudattamisessa, kun näet puutteesi ja epäonnistumisesi, saat muistaa, että Jeesus on täyttänyt kaiken. Hän on tehnyt sen sinuakin varten, niin että Jumala arvioi sinua poikansa vanhurskauden eikä omien epäonnistumistesi mukaan. Onhan hänen nimenään profeetta Jeremian kirjassa, Herra on meidän vanhurskautemme. Jeesus myös sovitti kaikki syntimme. Temppeli oli vanhan liiton uhripalveluksen paikka, mutta nyt sinne oli saapunut hän, joka oli lopullinen ja täydellinen uhri. Kaikki vanhan liiton uhrit toistuivat päivästä päivään ja vuodesta vuoteen. Ne olivat esikuvia Jeesuksesta, joka uhrasi yhden ainoan uhrin kerta kaikkiaan. Ja toimitettuaan näin puhdistukseen synneistä, hän on iäksi istunut Jumalan oikealle puolelle korkeudessa, niin kuin hebrealaiskirjeissä kirjoitetaan. Hän itse antoi itsensä puhdistavaksi uhriksi meidän edestämme kärsineenä, ristiin naulittuna ja kuolleena. Uhri oli kallein mahdollinen. Niin kaikki rikkomukset Jumalaa vastaan on varmasti sovitettu. Jumalan laki ei voi tuomita kadotukseen niitä, jotka ovat Kristuksessa, niin kuin Paavali roomalaisille vakuutti. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien, kuten apostoli Johannes kirjoitti, siis myös sinun syntiesi. Näin lapsi Simeonin sylissä on Jumalan autuus, tai toisin käännettynä pelastus, valkeus pakanoille ja kirkkaus Israelille. Hän on Jumalan poika, joka on täyttänyt puolestamme lain ja kuollut syntiemme sovitukseksi. Hän on vapahtaja, joka on hyvittänyt tottelemattomuutemme ja ottanut pois rangaistuksemme. Jotta Jeesus olisi meidänkin autuutemme ja valkeutemme, meidän tulee katsella häntä uskon silmin, kuten Simeon. Ja saarnalla hänet on pantu kaikkien kansojen katseltavaksi, niin kuin Luther kirkkopostillassaan tätä evankeliumia selittäessään kirjoittaa. Evankeliumin sanan kautta mielemme valaistaan ja Kristuksen kirkkaus loistaa sydämiimme. Sana poistaa epäuskon pimeyden ja peitteen, kun se kuvaa silmiemme eteen Kristuksen ristiinnaulittuna. Se synnyttää uskon. Sana ja sakramentit antavat meille Jeesuksen ja vaikuttavat uskon häneen. Niistä me ikään kuin otamme Kristuslapsen syliimme, siis tartumme Jeesukseen ja omistamme hänet itsellemme uskolla. Evankeliumin julistus alkoi juutalaisten keskuudesta, mutta sitten se levisi pakanoiden joukkoon ja on tullut myös tänne Suomeen asti. Pelastus on annettu kaikkien kansojen nähdä, niin kuin Simeon sanoi. Mekin olemme sen nähneet ja tulleet uuden liiton Jumalan kansaan. Meidätkin on kastettu Kristukseen ja saamme nyt jälleen kuulla hyvää sanomaa hänestä. Siitä me aina elämme ja pysymme Jumalan yhteydessä. Kristuksesta uskon kautta osallisina me myös rakennumme itse Jumalan temppeliksi. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Temppeli on pyhä, koska Jumala on siinä. Jumalan kansa on pyhä, koska Jumala on sen keskellä. Eikä vain sen keskuudessa, vaan Jumala asuu meissä. Ruumiimme on pyhitetty hänen henkeensä temppeleiksi. Kristus asuu uskon kautta sydämissämme. Meidän kuuluu nyt elää sen mukaan. Koska Kristus on meitä varten täyttänyt lain, mekin alamme täyttää lakia. Jeesus elää ja vaikuttaa uskovissa. Siksi meidän elämämme uudistuu Jeesuksen kaltaisuuteen. Laki tuomitsee edelleen synnin, myös sen pahuuden, mikä meissä on, yhä vanhan ihmisemme puolesta. Mutta lain kadottava pakkovalta on päättynyt, niin että armo vallitsee. Lain kirous on ristillä kärsitty ja meidät on vapautettu siitä. Jeesuksen täyttämänä laki ei ole enää raskas taakka. Uuden ihmisen puolesta Jumalan käskyt ovat kristitylle mieluisa ohje hänen tahtonsa mukaiseen elämään. Niin toteutuu psalmin sana, kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas. Mooseksen lain seremonialliset käskyt ovat lakanneet vanhan liiton myötä, niin kuin Uusi testamentti selvästi osoittaa, mutta 10 käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky ilmoittavat edelleen Jumalan hyvän tahdon ihmisen elämää koskien. Me kilvoittelemme noudattaaksemme niitä, ja se on todellista ihmisarvoista elämää. Meidät on luotu elämään näiden käskyjen mukaan. Siksi on iloinen asia, että saamme kasvaa pyhityksessä ja uudistuksessa yhä enemmän näiden käskyjen mukaiseen elämään. Ja siihen Jumala antaa meille henkensä voimaksi. Uskovan elämään kuuluu myös ilo. Simeon tekstissämme on esimerkki siitä. Kristittynä elämiseen kuuluu pelastuksesta iloitseminen. Sitä varten meidän on tultava ilon lähteelle. On katseltava uskon silmin Kristusta, joka on tämä autuus ja pelastus. Siitähän Simeoninkin ilo nousi. Tämä tapahtuu evankeliumin kautta. On siis tultava evankeliumin ääreen. Tulemalla sanan kuuloon, sinne missä Kristus on ja missä evankeliumi on, me pysymme ja vahvistumme uskossa ja saamme hengellistä iloa. Uudessa liitossa ei ole enää fyysistä temppelirakennusta, mutta silti siinä on Jumalan asettama Jumalan palvelus, on Jumalan sana ja sen julkinen julistus, on seurakunnan kokoontuminen, on ehtoollisen sakramentin vietto. Kaikki nämä Uusi testamentti esittää olennaisesti kristityn ja kristillisen seurakunnan elämään kuuluvina asioina. Seurakunnan jäsenenä oleminen merkitsee näihin osallistumista. Niiden ääreltä löytyy uskon ilo, kun aina uudestaan saamme katsella vapahtajaamme ja hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Simeonissa näkyy myös uskon tuoma rauha. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoitti. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on oman tunnon rauhaa. Laki on täytetty ja synnit on annettu anteeksi. Se on pelastuksen rauhaa. Olemme saaneet pääsyn Jumalan luo. Se on sovinnon rauhaa. Vihollisuus ihmisen ja Jumalan välillä on otettu pois. Ja siitä myös ihmiset saavat välilleen sovinnon. Kun olemme saaneet katsella Jeesusta uskon silmin, voimme myös kuolla rauhassa. Tiedämme mikä, tai paremminkin kuka, meitä odottaa tämän elämän jälkeen. Tiedämme Jeesuksen tähden pääsevämme Jumalan luo ikuiseen iloon. Näin usko nielee jopa kuoleman kauan. Kun Jumalan palvelus pian loppuu, laskee Herra meidät menemään rauhassa. Olemme saaneet kuulla evankeliumia ja katsella siitä Kristusta. Olemme nähneet pelastuksemme, Jumalan valkeuden, joka valaisee meidät. Meille on julistettu Jeesuksen nimessä synnit anteeksi, niin että voimme olla hyvällä omalla tunnolla. Olemme saaneet vakuutuksen ikuisesta elämästä. Tässä rauhassa saamme lähteä. Siinä saamme elää ja kuolla. Kristus on sen meille taannut. Elämällään ja kuolemallaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.